Earth News Radio 105,8.
She calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove, for it's you that I died a dear friend.
Just as close as
bed of roses. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Κάθε ξεκίνημα γεννά πάντοτε μια ελπίδα, μικρή ίσως. Πιστεύω πιο πολύ στο λίγο παρά στο περισσότερο, που όπως ξέρουμε μπορεί να οδηγεί και σε καταχρήσεις. Πάμε λοιπόν. Οι δημοσιογράφοι, ιδίως εκείνοι που έχουν δικά τους μέσα ενημέρωσης και που με αυτά κάνουν πολιτικά παιχνίδια, μου είναι απεχθείς και δεν τους λογίζω συναδέλφους μου. Ελπίζω να ισχύει και το αντίθετο. Τώρα, απόσπασμα από άρθρο του Τζάναν Γκανές. Είναι Βρετανός δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής στην εφημερίδα Financial Times. Με τίτλο «Οι λαϊκιστές θα μετανιώσουν που κάνουν τον Θεό». Και λέει «Κοιτάζω μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ που τραβήχτηκε στο Οβάλ γραφείο στις 6 Μαρτίου. Γύρω του ήταν 20 πάστορες. Μερικοί τοποθετούν τα χέρια τους επάνω στον ηγέτη της εποχής του πολέμου. Όλοι προσεύχονται μαζί του, του Ντόναλντ, με τα μάτια κλειστά, στο πιο ιερό Σαββατοκύριακο για ορισμένους αναγνώστες. Θα ήταν κακή τρόπη να χλεβάσει κάποιος ένα τέτοιο σκηνικό θέαμα», λέει ο Τζάναν Γκανές. Αυτό το στιγμιότυπο της ομαδικής προσευχής δεν ήταν για τον πρόεδρο μια δική του εσωτερική ανάγκη, αλλά μια πονηριά για να συγκινήσει ψηφοφόρους. Ο αρθρογράφος σπέβδει να προειδοποιήσει τους αναγνώστες του να μην συγκινηθούν με το θέαμα του Τραμπ, ούτε και με το καινούριο βιβλίο του αντιπροέδρου του J.D. Vance με τίτλο «Θεία Κοινωνία, βρίσκοντας την επιστροφή στην πίστη μου», ή ότι η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών του Pete Hegseth για τον ιερό, όπως λέει, πόλεμο, πονηρές ψυχές, αιώνια καταδίκη, προσελκύει περισσότερους ανθρώπους από όσους αποθεί. Αντίθετα, ο σημερινός εναγκαλισμός της θρησκείας με τον λαϊκισμό μπορεί να μείνει στη μνήμη ως η στιγμή που η κίνηση αυτή, η συγκεκριμένη, ξεπέρασε κάθε όριο. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 15 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας μπορείτε να ακούσετε εκπομπές από το πρόγραμμα το ΕΡΤ News Radio όποια ώρα θέλετε. Από όλο τον κόσμο, όπου όπως γράφει το πρόταγκον, μάλλον η Ελλάδα, όπως γράφει το πρόταγκον, εδώ τα ντοματίνια έφτασαν τα 9,80 ευρώ το κιλό και εν συνεχεία το πολιτικοποιεί κιόλας το θέμα λέγοντας το εξής: «Δεν είναι ότι θα πέσουν οι τιμές αν στη θέση του Μητσοτάκη έρθει ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας ή ο Βελόπουλος. Ίσως να ανεβούν περισσότερο μέσα στο χάος μιας πολιτικής κρίσης. Αλλά όταν βλέπεις 9,80 τα ντοματίνια, σε πιάνει μια μανία που δεν ξέρεις εναντίον τίνος θα ξεσπάσει». Η είδηση της ημέρας δεν είναι ότι χάθηκε και βρέθηκε η τσάντα της γιαγιάς με 30.000 ευρώ, είναι ότι η γιαγιά είχε 30.000 σε ρευστό και αντί να πάρει ταξί πήγαινε με λεωφορείο. Και η είδηση που πραγματικά δεν χωνεύεται με τίποτα μας έρχεται από τη Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένας πατέρας, αφαρέστε το «πα», αφήστε μόνο το «τέρας», σκότωσε 7 από τα παιδιά του με μιας και αργότερα ένα 8. Επισήμως η αστυνομία εκεί χαρακτήρισε το γεγονός ως «domestic disturbance», δηλαδή οικογενειακή ή οικιακή ενόχληση. Χριστέ μου. Και άλλη είδηση, τουλάχιστον 31 νεκροί από ισχυρή έκρηξη στο τζαμί στο Ισλαμαμπάντ κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής είναι από τις πρώτες ειδήσεις διεθνώς. Μάλλον πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας, διαβάζω. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να καταλάβω αυτού του είδους τα εγκλήματα. Σίγουρα προκαλούνται και από θρησκευτικό φανατισμό. Δεν το χωνεύω εύκολα αυτό όμως. Το θρησκευτικό, και δεν αναφερόμαι στο τι πιστεύει ο καθένας, είναι μάλλον ένα δηλητήριο που διαπερνά κάθε άρρωστο ή αμόρφωτο μυαλό. Persona non grata, ο James David Vance, 41 ετών, πεντηκοστός, εύχομαι και τελευταίος αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έπιασε τώρα και αυτός στο στόμα του τον Πάπα της Ρώμης, τον Λίο, λέγοντας μεταξύ άλλων πολλών, γιατί συνηθίζει να λέει πάρα πολλά, είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ο Πάπας να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για θεολογικά θέματα. Ο Πάπας να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει για θεολογικά θέματα. Να τα μας. Δίνει και μαθήματα θεολογίας ο ασημάζευτος. Εδώ είμαστε. Στον ήχο μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής, τα δύο κορίτσια μας, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει μουσική και τραγούδια από το δικό του σύμπαν εντελώς αυθαίρετα. Και είναι η ώρα να καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, είναι ο Θανάσης Μαυρίδης, αρθρογράφος στο liberal.gr. Έχει δημιουργήσει μέσα ενημέρωσης που όλα ξεχώρισαν και μερικά ακόμα ξεχωρίζουν για την ευθύτητα του λόγου και στην επιμονή να μην αφήνει την πολιτική επιζήμια σε καμία ησυχία. Πού στεκόμαστε τώρα πολιτικά, κύριε Μαυρίδη μου? Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα ήθελα πολύ το πολιτικό τοπίο να μας περιγράψετε.
Απογοητευτικό, αν μη τι άλλο. Mm-hmm. Ξέρετε, σε όσες συζητήσεις κάνουμε με ανθρώπους που έχουν σχέση με την πραγματική ζωή, με τον πραγματικό κόσμο, με τον κόσμο της οικονομίας, των γραμμάτων, των τεχνών κτλ. Απασχολούνται με άλλα πράγματα και όχι με το πτυχίο του μακάριου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ο οποίος παραιτήθηκε, βέβαια ότι είναι ασήμαντος θέμα, θα μπορούσε να έχει παραιτηθεί από την πρώτη μέρα και να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Είναι από θέματα που στο εξωτερικό δεν παίρνουν απαρατήρητα, για να είμαστε απολύτως δικαίοι. Από την άλλη πλευρά όμως, το να καταλάβει 15
Συγγνώμη,
μέρες,
τι εξήγηση δίνετε εσείς, κύριε Μαυρίδη μου? Είναι θέμα παιδείας, πολιτικής που μας λείπει? Μερικές φορές σηκώνει κάποιος τα χέρια.
Νομίζω ότι είναι συνολικό θέμα παιδείας, δεν είναι μόνο πολιτικής παιδείας. Και το έχουμε ξαναπεί και από αυτή εδώ τη συχνότητα. Η χρεοκοπία ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης παιδείας. Πρώτα και κυρία και πάνω απ' όλα. Και όσο αυτό δεν το θεραπεύουμε ή δεν προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε, θα έρθουμε αργά ή γρήγορα και πάλι αντιμέτωποι με μια ανάλογη κατάσταση. Είναι απλά και μόνο θέμα χρόνου. Να σας πω κάτι πολύ έτσι, αυτό που ξεκίνησα να σας λέω, γιατί πραγματικά με απογοητεύει και με κάνει να χάνω και κάθε ελπίδα ότι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι καλύτερο, να αφήσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε στους πατεράδες μας, τα παιδιά μας. Λοιπόν, τι απασχολεί τον κόσμο πέρα από το θέμα του πολέμου, της αναδιάταξης των δυνάμεων, το θέμα της ασφάλειας, της Ευρώπης και άλλων χωρών, απασχολεί τεχνική νοημοσύνη. Mm-hmm. Πόσοι από εμάς θα μείνουμε άνεργοι στα επόμενα 5 χρόνια? Δεν μιλάμε τώρα για μετά από 20, 30, 40 χρόνια. Μιλάμε για την πενταετία που διανύουμε.
Γιατί,
και τι θα κάνουμε?
Γιατί, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης?
Βεβαίως. Βεβαίως. Εδώ σκεφτείτε το εξής απλό πράγμα. Σε 5 χρόνια θα είναι έτοιμα τα ρομπότ, η βοηθή για τα σπίτια, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία. Για σκεφτείτε πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Ήδη η ρομποτική κάνει θαύματα στις αποθήκες, θα κάνει και στα μαγαζιά. Θα σας πω, αλλάζει ο κόσμος μας και αλλάζει με τρομακτική ταχύτητα. Οι επιχειρηματίες που ηγούνται αυτής της επανάστασης εντός ή εκτός αγωγικών, μα λένε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί θα δουλεύουμε λιγότερες ώρες. και θα απολαμβάνουμε περισσότερα αγαθά. Έτσι είναι? Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν το συζητήσουμε τώρα το θέμα, θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τώρα λύσεις. Πού θα το κάνουμε? Είναι ένα από τα προβλήματα.
Μου κάνει εντύπωση, γιατί σας γνωρίζω λίγο, εσείς πρωτοπορήσατε σε θέματα media και δεν φωνάξαμε ποτέ για την τεχνολογία. Δηλαδή την τεχνολογία την καλοδεχόμασταν μέχρι τώρα. Γιατί μας τρομάζει...
Δεν θα σκοτώνουμε τις μηχάνες. Δεν θα διαλύουμε τις μηχάνες για να έχουμε μηχάνες. Mm-hmm. Και τώρα, αλλά για να υπάρχει... για να πάρουμε τα ωφέλη από αυτή την επανάσταση πρέπει να υπάρξει προετοιμασία. Σκεφτείτε δηλαδή σε ένα ξενοδοχείο που εργάζονται 100 σερβιτόροι, να μην χρειάζεται κάποια στιγμή τους 30, τους 40 από αυτούς. Εδώ ήμουν σε ένα μεγάλο οργανισμό, μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα, που απασχολεί περισσότερους από 100 δικηγόρους. Και αυτό που μου υπόθηκε είναι ότι σε 2 χρόνια από σήμερα θα υπάρχουν 20. Είναι θέμα. Δεν είναι βέβαιο. Μα και λιγότεροι. Τι θα κάνουν αυτοί οι 80? Mm-hmm. Θα βρεθούν εκτός εργασίας και μάλιστα από έναν μεγάλο οργανισμό. Τι θα κάνουν?
Και οι δημοσιογράφοι θα μειωθούν, μάλλον.
Κοιτάξτε, έρχεται ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε αντιληφθεί σε όλο του το μεγαλείο, σε όλο το έβρος. Αλλά σας λέω, αυτό είναι ένα μόνο από τα θέματα. Άλλα θέματα. Ειδικά εμείς έχουμε θέματα, σοβαρά θέματα με τα εθνικά μας ζητήματα, με την εθνική ασφάλεια. Το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν το συζητάμε όμως. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Σε μια περίοδο που τα πάντα γύρω μας έχουν γίνει ρευστά και επικίνδυνα. Περιμένατε, αν συζητάγαμε πριν από 2 χρόνια, θα περιμένατε αυτή την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή? Όταν την είχατε προτείνει ποτέ μπροστά μας?
Όχι, με πολέμους παντού να μας ζώνουν, από βορρά, από νότο, από παντού σχεδόν. Λοιπόν, διαβάζω στο άρθρο σας το τελευταίο στο Liberal με τίτλο «Κάτι κουρασμένες καρδερίνες» και σημείωσα το γιατί δεν αυτό που λέτε εσείς σαν απορία, γιατί δεν βγαίνουν άλλοι υπουργοί να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Γιατί? Η οποία βάλετε.
Υπήρχε πάντοτε παράδοση στα δύσκολα να κρύβονται περισσότεροι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, όπως και να το κάνουμε, το σύστημα είναι πράγματι κουρασμένο, ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι διατηρούν δυνάμεις ή όχι. Φανταστείτε κάποιον που είναι 7 χρόνια υπουργός, σηκώνεται πρωί-πρωί, δίνεται, κοιτάζει τον εαυτό στον καθρέφτη, πάει στο γραφείο, τον υποδέχονται οι κλητήρες, περάστε κύριε Υπουργέ, ανεβαίνει στο γραφείο του. Αυτό το πράγμα το κάνεις κάθε μέρα για 7 χρόνια. Όπως και να το κάνεις, αλλάζει ο χαρακτήρας σου, δεν είναι?
Ναι. Η ανταμοιβή είναι λιγότερη, λέτε?
Ορίστε.
Η ανταμοιβή είναι λιγότερη από την ψυχική κούραση που μπορεί να έχει ένας πολιτικός?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το έχω ακούσει και από πολιτικούς να λένε εξής, πόσο πολύ κουραστικό είναι. Βέβαια, δεν θέλω αν είναι κουραστικό. Πήγαινε, κάνει κάτι άλλο. Έλα στα χωράφια να δουλέψεις. Έλα να κάνουμε μαζί βάρδια βραδινή στο Liberal.gr. Έλα να κάνουμε κάτι άλλο, αφού είναι τόσο κουραστικό. Εγώ φοβάμαι ότι το γεγονός ότι δεν έχουν βγει νέα πρόσωπα. Και δεν αφορά αυτό μόνο την Δημοκρατία, αφορά σχεδόν όλα τα κόμματα. Είναι βαθιά προβληματικό. Είναι και αυτό ένα μέρος του προβλήματος. Ειδικά τώρα για την Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα έχουν πραγματικά κουράσει. Όπως θα κουράζει οποιονδήποτε βλέπει κανείς για 7 συνεχόμενα χρόνια να είναι υπουργός. Απλά και μόνο να αλλάζει η θέση του υπουργού. Σήμερα σε αυτό, αύριο σε εκείνο, μεθαύριο σε κάποιο άλλο. Και αναρωτιέσαι, μα καλά άλλοι δεν υπάρχουν?
Έχετε δίκιο. Διάβαζα προχθές στην Observer την Αγγλική και έλεγε ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει μια ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Φαίνεται ότι δεν προσελκύει τους νεότερους ανθρώπους για να κάνουν κάτι. Είναι... πηγαίνει από γενιά σε γενιά, δηλαδή δίνει τη σκυτάλη ο παππούς στον πατέρα, ο πατέρας στο γιο.
Τι μου λέτε τώρα ότι έχουν και άλλοι Αράβα βολμένα τα δικά μας. Θα τρελαθώ.
Ναι, έχουν και άλλοι, βεβαίως έχουν.
Έχει αλλάξει μάλλον ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική. Είναι μια εργασία, έτσι, είναι μια business, με την ευρύτερη έννοια. Δεν είναι αυτό που είχαν στο κεφάλι τους οι άνθρωποι πριν πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η μετάλλαξη, αλλά έχει γίνει.
Ωραία. Για να επιστρέψουμε λίγο μόνο στο θέμα της διακυβέρνησης της χώρας. Είναι ένα κόμμα το οποίο προπορεύεται με αρκετή διαφορά, μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, και ακολουθούν πάρα πολλοί άλλοι. Αυτό το τοπίο υπάρχει περίπτωση να αλλάξει και πώς στις επερχόμενες εκλογές?
Κοιτάξτε, έχουμε μία... τη Νέα Δημοκρατία που είναι πάρα πολύ μπροστά και πάρα πολλά κόμματα που είναι απελπισμένα στο να κυβερνήσουν. Μόνο που το να θέλω εγώ να γίνω πρωθυπουργός δεν είναι αρκετό, πρέπει να θέλει και ο κόσμος. Αυτή η εικόνα του πολιτικού σκηνικού υπάρχει για έναν λόγο που ο κόσμος κρίνει ότι πρέπει να υπάρχει. Αν ξεχώριζε κάποιον να τον κάνει ξεκάθαρα δεύτερο, θα το είχε κάνει.
Μάλιστα.
Και σημειώστε ότι η σημερινή εικόνα δεν είναι και τόσο ακριβής, διότι λείπουν δύο κόμματα που θα τα έχουμε στις εκλογές. Το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Μάλιστα.
Η σημερινή εικόνα, δηλαδή με τις δημοσκοπήσεις, είναι μια εικόνα μάλλον μαγική, σε σχέση με την αντιπολίτευση, γιατί ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ούτε το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού θα πάρουν σημαντικές δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυρίδη, για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είσαστε καλά.
Και εσείς καλά.
Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, αρθρογράφος στο liberal.gr. Μίλησε στον καθρέφτη εδώ στο Earth News Radio. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, η κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον Leroy Anderson, The Typewriter, η γραφομηχανή. Αμερικανός συνθέτης ο Anderson, έτσι δυστυχώς δεν ζει πια, απέθανε το 1975, αλλά του άρεσε να μπλέκει την κλασική μουσική μαζί με άλλους ήχους που δεν ήταν μουσική ήχη. Λοιπόν, και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Στέλιος Ζοντός, επιχειρηματίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Gravity The Newtons, στο χώρο της επικοινωνίας από το 1994. Έχει πάντοτε τις δικές του απόψεις για θέματα που κρίνει ότι είναι σημαντικά και βεβαίως μπορεί να ξεχωρίσει πρόσωπα και από την πολιτική που αξίζουν να προβληθούν. Η κουβέντα μαζί του είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα για μένα, θα έλεγα και διδακτική πολλές φορές, κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί, κύριε Ζώντε.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε δύο σκέψεις.
Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα ήθελα αν θέλετε κι εσείς, από το τωρινό το πολιτικό τοπίο, όπως το συζητήσαμε και προηγουμένως με τον κύριο Μαυρίδη, πώς σας φαίνεται εσάς, δηλαδή δώστε μας τη δική σας εικόνα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι με σχετική ευκολία μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, mm-hmm. με αποτέλεσμα να έχουν ανέβει οι τόνοι από όλες τις πλευρές και σε κάποια σημεία να έχει ξεφύγει και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η δημόσια πολιτική συζήτηση. Υπάρχει δηλαδή μια υψηλή ένταση. Εγώ θα πω για μια ακόμα φορά, μια και μου δίνει την ευκαιρία βέβαια, ότι αυτού του είδους οι εντάσεις είναι ανακόλουθες από το κλίμα που θέλει ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο αντιλαμβάνεται και τη σημερινή κατάσταση, αλλά κυρίως αυτό που βλέπει να έρχεται, να έχει αρκετές δυσκολίες. Οπότε θα ήθελε μια διαφορετικού είδους συζήτηση, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Μάλιστα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολιτικά στελέχη και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ βεβαίως και σε άλλα κόμματα τα οποία δεν φαίνεται να αναδεικνύουν, ειδικά δε στην αντιπολίτευση. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεχωρίζουν, είναι πιο δημιουργικοί από άλλους. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προβληθούν, επιτρέψτε μου να πω, οι φωνές, να το πω τόσο απλά, χωρίς να μπαίνω ούτε σε ονόματα, είτε, ή γιατί δημιουργούν εντάσεις. Ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας, κακός κανόνας, αλλά υπαρκτός κανόνας στα media. Και όταν λέω στα media, εννοώ πλέον και τα social media, όχι μόνο τα media, τα mainstream, αυτά που ξέραμε, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες κτλ. Αλλά και το digital περιβάλλον, γιατί αυτός ο κανόνας το ακολούθησε και το digital περιβάλλον. Οι παλιοί λέγανε «μα βλέμμα σπέρμα». Όπου προφανώς αυτός ο κανόνας δημιουργεί ενδιαφέρον, τηλεθέαση, νούμερα, engagement, ανάλογα το μέσο για το οποίο συζητάμε, με αποτέλεσμα δυστυχώς η συζήτηση να μην είναι ουσιαστική, αλλά να είναι με όρους εντυπώσεων και όχι ουσίας.
Μάλιστα.
Οπότε οι άνθρωποι που θα θέλανε να πούνε κάποιες σκέψεις, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί πάνω σε ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο ή την κοινωνία ευρύτερα, που έχουν ένα ουσιαστικό λόγο, βρίσκουν μια δυσκολία στο να βρουν ένα ζωτικό χώρο έκφρασης.
Μιλούσα πριν από λίγο καιρό στο Λονδίνο με πολιτικούς αναλυτές που είναι πάρα πολύ καλοί και μου έλεγαν ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι πως αρκετοί πολιτικοί, όχι τόσο πολύ στη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες, έχουν προσόντα αλλά δεν έχουν τα χρήματα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το πολύ μεγάλο βάρος, ας το πω έτσι, που έχουν.
Η δημοκρατία, κύριε Μιχαηλίδη, είναι ένα ακριβό σπορ. Και επιτρέψτε μου αυτό το λαϊκό όρο. Δηλαδή, ένας πολιτικός με όλη αυτή τη συνθετότητα των ρυθμάτων που απαιτούνται να ασχολείται καθημερινά, και αυτό αφορά και τους ανθρώπους στην κυβέρνηση και τους ανθρώπους στην αντιπολίτευση, το σχολείο μου είναι οριζόντιο, απαιτεί γνώσεις και ενημέρωση σε θέματα τα οποία μέχρι προχθές δεν υπήρχαν, απαιτεί ταχύτητες ασύλληπτες λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν, και άρα αυτό απαιτεί δίπλα του να υπάρχουν υποδομές και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τις γνώσεις για να μπορούν να τον βοηθήσουν και να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι στην Ελληνική Βουλή έχουμε υπολογίσει ότι κάθε εβδομάδα έρχονται, θα ξεκινήσω από ένα απλό παράδειγμα, 2 ή 3 νομοσχέδια, πολυσέλιδα, με πολλά και διαφορετικά θέματα, τα οποία για να μπορεί να λειτουργήσει ένας βουλευτής υπεύθυνα, πρέπει να έχει το χρόνο και τους ανθρώπους να τα διαβάσει και να τα συζητήσει. Mm-hmm. Αυτό προφανώς ο μέσος βουλευτής δεν έχει ούτε τους ανθρώπους, πολύ πιθανόν ούτε και το χρόνο, διότι το ένα είναι να έρθει σε 2 μέρες, το άλλο σε 5 μέρες. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για κείμενα τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα, εξαιρετικά απαιτητικά και, και αφορούν κρίσιμα ζητήματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Η υποδομή που έχει στη διάθεσή του ένας βουλευτής είναι συνήθως δύο συνεργάτες maximum που μπορεί να απασχολεί. Μιλάω για το μέσο βουλευτή, έτσι. Δεν μιλάω για κάποιους ανθρώπους που είναι βουλευτές οι οποίοι μπορούν να στηρίζουν και με δικά τους έξοδα κάποια υποδομή γύρω τους. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι πρακτικώς αδύνατο να μπορούν να τον βοηθήσουν. Όταν πάμε στην κυβέρνηση, δε, εκεί τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο καλύτερα λόγω της υποδομής που έχουν τα υπουργεία κτλ. Αλλά αυτό αφορά κατά βάση τους υπουργούς, όχι τους βουλευτές, οι οποίοι καλούνται να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει γύρω τους και να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Άρα, αν δεν κατανοήσουμε ότι αυτή η δουλειά είναι μια δύσκολη δουλειά, μια απαιτητική δουλειά, ξέρετε, είναι εύκολος στόχος να μιλάει κανείς εναντίον των πολιτικών. Έτσι. Και συμφωνώ. Αυτό είναι μια μόδα αρκετά τα τελευταία χρόνια, ανεπτυγμένη, αλλά είναι μια μόδα επικίνδυνη. Η πολιτική υπάρχει, η πολιτική με ήττα, όχι η πολιτική με μικρογιότητα, είναι αναγκαία γιατί ρυθμίζει και κατευθύνει τις ζωές όλων μας. Την οικονομική μας ζωή, τα εθνικά μας θέματα, τον τρόπο που αναπτυσσόμαστε ως άνθρωποι, ως κοινωνία, την εκπαίδευση, σε όλα τα ζητήματα, οι πολιτικές αποφάσεις οδηγούν το πράγμα. Nice. Αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε ως δημοκρατίες να το στηρίζουμε, την πολιτική μεΐτα. Και μέσα στα κομμάτια της στήριξης απαιτεί να στηρίξεις και τους βουλευτές που εμείς επιλέγουμε κάθε φορά για να τους στέλνουμε εκεί και να μας εκπροσωπούν και να ασχολούνται με τα προβλήματα που έχει η χώρα.
Εμείς που, όπως λέτε, που τους επιλέγουμε, δεν έχουμε ευθύνη για τα πρόσωπα τα οποία
απλά
επιλέγουμε.
Απλά δεν μας αρέσει να το λέμε. Μα απόλυτα. Mm-hmm. Απλά δεν μας αρέσει να... Είναι πολύ σπάνιο να ακούσετε κάποιον να σας πει ότι φταίει ο πολίτης. Προφανώς έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη και για τις θετικές επιλογές, όπως έχουμε ευθύνη και για τις αρνητικές επιλογές. Δηλαδή έχουμε ευθύνη και για βουλευτές, για πολιτικά πρόσωπα, μιλάμε βουλευτές, για πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλει στο να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Έχουμε ευθύνη και για πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν λειτουργήσει αρνητικά. Και μιλάω διαχρονικά, έτσι. Δεν θέλω να γίνει καμία αναφορά στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Μιλάω για διαχρονικά ευθύνες που έχει ο κόσμος. Κανείς πολιτικός μετά το 1974 που αποκαλυφθάθηκε η δημοκρατία δεν βρέθηκε βουλευτής με τη βία. Έτσι, το λέω λίγο υπερβολικά για να συνομιλήσουμε. Βρέθηκε εκεί με την ψήφο Ελλήνων πολιτών.
Μάλιστα, ναι, ναι. Τώρα δεν θέλω να μπω στην κουβέντα γιατί όλοι μου λένε βλέπω κάτι μηνύματα να πει και ο κύριος Ζωντός τη γνώμη του για τη ζωή Κωνσταντοπούλου ή οτιδήποτε.
Όχι, δεν θα το κάνω.
Η Βουλή όμως πώς τη βλέπετε εσείς?
Η Βουλή δυστυχώς, τουλάχιστον η Βουλή έτσι όπως την παρακολουθούμε απομακρυσμένα, ενώ μέσα από τις οθόνες της τηλεόρασης μας ή μέσα από τα ρεπορτάζ, δυστυχώς είναι μια εικόνα η οποία διώχνει ανθρώπους από την πολιτική συμμετοχή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν εντάσεις γιατί μπορούν να υπάρχουν μόνο μέσα από τις εντάσεις. Δεν μπορούν να υπάρχουν μέσα από το θετικό τους λόγο ή ακόμα αν θέλετε και από το λόγο της κριτικής, αλλά χωρίς να ισοπεδώνει τα πάντα, γιατί προφανέστατα υπάρχουν.
Πώς καταλήγουν σε αυτή την επιλογή? Ξέρουν ότι ο κόσμος αυτό θέλει να ακούσει?
Υπάρχει κομμάτι του κόσμου, κύριε Μιχαηλίδη, που είναι θυμωμένος. Και όταν βλέπει έναν πολιτικό, ας το πω έτσι, ο οποίος εκφράζεται με θυμωμένο τρόπο εναντίον του κακού κράτους ή μιας κακής κυβέρνησης, πιστεύει ότι το εκδικείται για αυτό που ο ίδιος υποφέρει. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να έχει χάσει τη δουλειά του. Έτσι. Μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίζει προβλήματα με τις τράπεζες. Ενώ από δάνεια τα οποία έχει και τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει. Μπορεί κάποιος άλλος άνθρωπος να μην μπορεί να βρει δουλειά το παιδί του. Θέλω να πω, αυτά τα προβλήματα καθορίζουν κάθε φορά να έχει πάει σε ένα νοσοκομείο και να έχει ταλαιπωρηθεί. Αυτές λοιπόν οι εμπειρίες καθορίζουν κάθε φορά την ψυχολογική σου κατάσταση απέναντι στο κράτος και στο πολιτικό σύστημα. Αν λοιπόν βρίσκεσαι σε μια προβληματική κατάσταση ψυχολογική, γιατί έχεις περάσει ή περνάς ένα θέμα που δεν λύνεται και δεν λύνεται με έναν τρόπο που να σε ικανοποιεί, τότε σε ικανοποιεί το να δεις κάποιον στην τηλεόραση και να τους τα λέει, επιτρέψτε μου, με ένα καφενιακό τρόπο αυτή η προσέγγιση, για να τα ακούσουν. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα και προφανέστατα δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να πολιτεύεται κανείς το 2026. Από την άλλη, δεν υποτιμώ καθόλου το γεγονός ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να το ακούει αυτό, που το επιβραβεύει με την επιλογή του και που δυστυχώς ή ευτυχώς συνυπάρχει μαζί μας.
Γιατί ακόμη υπάρχει το φαινόμενο του πολιτικού που θέλει να, ο κόσμος να πιστεύει ή να νιώθει ότι αυτός θα τους βοηθάει ή ότι θα τους κάνει κάποιο χατήρι, όχι χατήρι να τους διορίσει κάπου. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι πηγαίνω τακτικά στην Κύπρο. Εκεί πέρα τα τροχαία έχουν σχεδόν μηδενιστεί από τη στιγμή που βάλανε κάμερες στους δρόμους.
Πολύ σωστά.
Σχεδόν έχει εξαφανιστεί αυτό το πράγμα. Άκουσα τον δήμαρχο της Αθήνας, λέει, πάνω από το πτώμα μου, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω εγώ κάμερες στους δρόμους. Αυτό...
Δεν την γνωρίζω αυτή τη δήλωση. Ναι. Φαίνεται... Ναι. Ναι, δεν είναι μια δήλωση που και κατά τη γνώμη μου κινείται σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μου τώρα ο Δήμαρχος της Αθήνας. Νομίζω το κεντρικό ζήτημα είναι το εξής, σε ό,τι αφορά τις εξυπηρετήσεις των πολιτών ή των πολιτικών κτλ. Οι δυσλειτουργίες διαχρονικά του κράτους οδηγούσαν τους πολίτες ανάλογα την περίοδο στο να επιχειρούν από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να βρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους μέσω της κανονικότητας, μέσω δηλαδή της κανονικής επαφής με το κράτος, να χρησιμοποιούν ανθρώπους οι οποίοι είχαν εξουσία ή παρέμβαση στο κράτος. Αυτό λύνεται και μειώνεται όσο αντικειμενικοποιούνται οι διαδικασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν στην Ελλάδα, μια και φέρετε το παράδειγμα, βάλουμε κάμερες όπου κόβεται αυτόματα η κλίση και η κλίση πηγαίνει αυτόματα στην εφορία έτσι ώστε να έχεις την ευθύνη να το πληρώσεις, δεν υπάρχει το ρουσφέτη του σβηνοκλήσης. Ένα πολύ παραδοσιακό ρουσφέτη, ας το πω έτσι. Έτσι δεν είναι. Όταν αντικειμενικοποιήθηκαν οι διαδικασίες της σχέσης εφορίας επιχειρήσεων, σταμάτησε το ρουσφέτη, ρυθμίστε μου τον έλεγχο και να μην γίνει σε μένα.
Μάλιστα, ναι.
Θέλω να πω ότι όταν το κράτος αποκτά μια λειτουργία η οποία απαντάει, όχι απαντάει ικανοποιητικά, αλλά απαντάει με κάποιο τρόπο στην ανάγκη των πολιτών, στις ανάγκες των πολιτών, τότε πάβει και η ανάγκη να απασχολήσει στον βουλευτή. Προσέξτε, μην κάνουμε όμως συσύχηση. Μια και αναφέρεστε και στην Αγγλία, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά. Στην Αγγλία γίνονται καμπάνιες, όπως πιθανόν γνωρίζετε, από πολιτικούς που απευθύνονται στον κόσμο και τους λένε: «Ελάτε, πείτε μου τα προβλήματά σας».
Ναι.
Προφανώς αυτό δεν είναι πρόσκληση για τους φέτη. Είναι μια αναγκαία συζήτηση και μια αναγκαία επαφή που πρέπει να έχει ο πολιτικός με τον κόσμο που τον στηρίζει, που τον ψηφίζει ή που διαμαρτύρεται και που είναι στην περιφέρειά του, στην οποία κινητοποιείται ο συγκεκριμένος πολιτικός. Αυτό είναι κομμάτι ζωτικό της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να διακοπεί αυτό.
Ναι, σωστά.
Δεν γίνεται να διακοπεί αυτό. Αν αυτό λοιπόν το μεταφράζουμε σε ρουσφέτη, επειδή έτσι μας βολεύει για να πάρουμε κλικ μπράβο και ζήτω στο φιλοθεάμον κοινό, λυπάμαι, αλλά εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτή τη λογική. Θεωρώ ότι οι πολιτικοί έχουν υποχρέωση να συνομιλούν με τους πολίτες, να ακούν τους πολίτες, να ακούνε τα παράπονα των πολιτών, να ακούνε και τα μπράβο των πολιτών όταν κάνουν κάτι καλό. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν αφορά το ρουσφέτη. Το ρουσφέτη, σας είπα, ήταν κομμάτι μιας κακής λειτουργίας του κράτους από πολύ παλιά χρόνια στην Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς μιας καθυστέρησης της ανάπτυξης της χώρας, για πολιτικούς λόγους παλιότερα. Σας θυμίζω ότι μέχρι τη δεκαετία του 80, ας το πω έτσι, να μιλήσω για κάτι ιστορικό, η μισή Ελλάδα ήταν αποκομμένη από το κράτος. Για πολιτικούς λόγους.
Μάλιστα.
Ιστορικά πολιτικούς λόγους, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτός ο κόσμος έψαχνε να βρει, πολλές φορές άκομψα, διέξοδο σε αυτό που ονομάζαμε κράτος. Όλα αυτά τα έχουμε περάσει, τα έχουμε πληρώσει ως κοινωνία, αλλά δεν γίνεται να συνεχίζεται το 2026, ούτε κάποιοι να εμφανίζονται ως τιμητές ότι κάθε επαφή πολίτη έχει ένα πρόβλημα, ένας πολίτης. Ας πούμε ότι είναι πρόεδρος ενός συνεταιρισμού. Ας πάρω και μια από τις περιπτώσεις που από αυτές που ακούστηκαν τώρα για τον ΟΠΚΠΕ. Εάν δεν απευθυνθεί στον βουλευτή του ότι υπάρχει αυτό το αίτημα 40 ανθρώπων, παραγωγών, πού θα το πει ακριβώς αυτό?
Ναι. Εκείνο που,
οφείλει η διοίκηση, συγγνώμη να πω, να σταματήσω.
Ναι,
οφείλει η διοίκηση να κρίνει κάθε φορά αν τα αιτήματα είναι νόμιμα, λογικά, ηθικά, με κάποια κριτήρια. Ναι. Δεν μπορεί να καταδικάζουμε την ανάγκη των συλλογικών οργάνων ή πολιτών να μεταφέρουν προβλήματα ή αιτήματα που έχουν προς το κράτος ή προς την κρατική διοίκηση. Δεν γίνεται αυτό. Είναι κομμάτι της δημοκρατίας. Από την άλλη, το κράτος οφείλει να έχει κανόνες, γιατί εδώ τα προβλήματα εμφανίστηκαν επειδή ακριβώς το κράτος δεν είχε κανόνες ή μάλλον είχε πολύπλοκους κανόνες με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΚΠ, έτσι, την γνωστή ιστορία, όπου ήταν πολύ εύκολο σε κάποιους επιτίδιους που πάντα θα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν, οι οποίοι μέσα στην πολυπλοκότητα έβρισκαν τη δική τους διαδρομή ώστε να κερδοσκοπήσουν.
Μάλιστα. Θα σας πετάξω μια ερώτηση που με καίει εμένα χρόνια τώρα. Το θέμα της αξιολόγησης. Εσείς στην εταιρεία αξιολογείτε τους ανθρώπους που έχετε μαζί σας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Οι εταιρείες αξιολογούνται καταρχήν καθημερινά από τους πελάτες τους. Αν μας επιλέγουν, δεν μας επιλέγουν, αν μας δίνουν δουλειές, δεν μας δίνουν δουλειές. Μας αξιολογεί η αγορά. Κομμάτι της αξιολόγησης αυτής της αγοράς είναι και τα στελέχη της εταιρείας. Δηλαδή, αν κάποιος στέλεχος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ο πελάτης αυτή σε κάποιο χρονικό διάστημα και πολύ ευγενικά συνήθως, λέει, ξέρεις κάτι, ο στέλεχος δεν μου κάνει ακριβώς να βρούμε κάποιον άλλον να δει τα θέματα μου. Αυτό είναι το εξωτερικό κομμάτι, τα ερεθίσματα που έχεις εξωτερικά. Προφανέστατα η εταιρεία έχει εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους στόχους που βάζεις στους ανθρώπους που θα ήθελαν να πετύχεις για να προχωράει η εταιρεία μπροστά. Όταν αυτοί οι στόχοι δεν επιτυχάνονται, υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή και καθαρή. Δεν σημαίνει ότι κάθε αξιολόγηση γίνεται για να διώξεις ή να μαλώσεις κάποιον άνθρωπο, αλλά για να δεις πώς μπορείς να διορθώσεις κάποια πράγματα ώστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Δεν υπάρχουν οι τέλειοι εργαζόμενοι. Αλλά το ότι υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης είναι καθοριστικό. Χωρίς αξιολόγηση δεν μπορούν τα πράγματα να πηγαίνουν παρακάτω. Η αξιολόγηση είναι και μια διαδικασία μάθησης. Μαθαίνουμε από λάθη που κάνουμε όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Προφανέστατα υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που δεν θέλουν να μάθουν, δεν θέλουν να ενταχθούν σε μια προσπάθεια προσφοράς κάποιων υπηρεσιών. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι είναι λογικά βρίσκονται από μόνοι τους εκτός. Της εταιρείας. Δεν χρειάζεται να τους πει κάποιος φύγει.
Στην πρώτη άσκηση αξιολόγησης που πέτυχα στην Αγγλία, στο BBC, έμεινα γιατί λέω τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Επέλεγαν μία εκπομπή της οποίας ήταν παραγωγός ο Χ και την ακούγανε όλοι σε εκείνο το τμήμα την εκπομπή και κάνανε ο καθένας την κριτική, τις παρατηρήσεις που είχε ο καθένας να κάνει. Στην αρχή λέγαμε τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, γιατί να με αξιολογεί εμένα ή να σχολιάζει εμένα η τάδε ή ο τάδε. Δεν φαντάζεστε πόσο θεραπευτικό, πόσο ευεργετικό ήταν αυτό το πράγμα ακριβώς.
Το καταλαβαίνω απολύτως, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται να θέλεις να έχεις ρόλο δημόσιο και το δημόσιο ρόλο το εννοώ από έναν άνθρωπο που κάνει εκπομπή, από έναν που πουλάει υπηρεσίες μέσω εταιρείας, από έναν εργαζόμενο στο δημόσιο τομέα που κομμάτι της καθημερινότητάς του είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και να μην κρίνει κάποιος αν αυτό που έχεις κληθεί να κάνεις το κάνεις καλά ή όχι. Τι γίνεται αυτό?
Κύριε Ζοντέ μου, θα σας καλέσω οπωσδήποτε κάποια φορά. Θα επαναλάβουμε την πρόσκληση για το στούντιο κάποια Παρασκευή να είσαστε μαζί μας για ολόκληρη την ώρα. Σας ευχαριστώ όπως και να έχει. Να
είστε καλά. Για την ευκαιρία που μου δώσατε να πούμε μερικές σκέψεις τέτοια ώρα. Βεβαίως. Λίγο βαριές για την ώρα, αλλά
όχι,
δεν πειράζει.
Καθόλου. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ
καλά.
Πολύ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βαγιούλα μας, την Βάλια Καϊμάκη, που παρουσιάζει με τη δική της ματιά εκείνη την απίθανη εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ που εμφανίστηκε στα social ως Ιησούς Χριστός την ημέρα του Πάσχα. Έχουν γραφτεί και υποθεί πάρα πολλά για αυτή την απίθανη σκηνή, αλλά η Βάλια το τοποθετεί και σε άλλη διάσταση. Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Έχω 30 δεύτερα να την περιγράψω.
Όχι,
ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ντυμένος ως Χριστός ή τέλος πάντων έτσι με αυτό και γύρω γύρω η αμερικανική σημαία, οι κόνδωρες, το άγαλμα της ελευθερίας και ο στρατός. Όλα μαζί, έτσι.
Ναι.
Να παρακολουθούν το θαύμα. Λέγεται ότι είναι το θαύμα του είναι ότι σώζει την Αμερική. Έτσι. Όμως αφού κατάφερε και θύμωσε τον Πάπα, το έβαλε την ημέρα του Ορθόδοξου Πάσχα, αυτό το ανέβασε και θύμωσε όλους τους χριστιανούς, πολλούς από τους χριστιανούς Αμερικής.
Κάποιοι το βρήκαν όμως ως ελκυστικό, ως ευφυές μάλλον.
Ναι, κάποιοι το βρήκαν ως ευφυές, κάποιοι άλλοι θύμωσαν όμως πάρα πολύ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι Ευαγγελικοί, έτσι, όλο αυτό το συνοθήλευμα των χριστιανών Ευαγγελικών της Αμερικής είναι πάρα πολύ κοντά στον Τραμπ, τον έχουν στηρίξει πάρα πολύ και οικονομικά και με ψήφους.
Μπορεί
και
να το έκανε από χιούμορ. Δεν νομίζω να έχει χιούμορ ο Τραμπ.
Δεν Δεν ξέρω. Πάντως το ίδιο το έχει ανεβάσει στο X κάποτε ο Νίκ Άνταμς, ο οποίος ήταν ειδικός πεθαλμένος του Προέδρου για τον τουρισμό και τις αξίες και δεν ξέρω εγώ τι.
Μάλιστα.
Και τότε αυτό είχε πει ότι θεραπεύει την Αμερική.
Βαγιούλα μου, σε αδίκησα σήμερα.
Βοήθειά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν το ένθετο μας για τα social media. Εγώ το περιέκοψα δυστυχώς με τη Βάλια Καϊμάκη και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας που έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος μας θυμίζει την αυριανή αποφράδα ημέρα που μια χούφτα ημίτρελων αξιωματικών σακάτεψαν την Ελλάδα και την έβαλαν στο γύψο για 7 χρόνια.
Αύριο είναι η επέτειος της 21ης Απριλίου. Ο χρόνος ξεθόριασε τη μνήμη και πόσο προσβλητικά για όσους αγωνίστηκαν τότε ακούγονται αυτά τα «Η Χούντα δεν τελείωσε το 73» ή «Η Χούντα Μητσοτάκη». Όποιος τα έζησε γνωρίζει. Σκέψου τώρα να ζεις στο Ιράν και να έχεις ένα ακόμα σκληρότερο καθεστώς επαόριστον, όπου η ζωή των υπηκόων στερείται αξίας, γιατί οι δυστυχείς Ιρανοί δεν είναι πολίτες, είναι υπήκοοι. Δεν έφταναν αυτά, ήρθε και ο πόλεμος. Με αυτά στο μυαλό, είδα τη βραβευμένη με το χρυσό φοίνικα ταινία του Ιρανού Τζαφάρ Παναχή, ένα απλό ατύχημα. Μια παρέα Ιρανών, πρώην πολιτικών κρατουμένων, συναντούν τυχαία και απαγάγουν το βασανιστή τους. Προβληματίζονται για το πώς και αν πρέπει να εκδικηθούν. Ακούστε τώρα τι μου θύμισε. Τον Απρίλη του 1984 έγινε απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού αρχισμηνία Ρόμπερτ Τσάντ από τον Κουφοντίνα. Απέτυχε. Αλλά τα κομμάτα της αντιτρομοκρατικής πλακώνουν στο δικό μου σπίτι. «Πού είναι ο δολοφόνος?» «Δημήτρη, τι έκανες?» «Η έντρομη μάνα μου». «Τι τρέχει ρε παιδιά εγώ?» «Ψηλά τα χέρια. Δική σου δεν είναι η μοτοσυκλέτα ΒΧ381. Με αυτή έγινε η απόπειρα». «Βγαίνω έξω. Η πινακίδα έχει κλαπεί. Άτιμε Κουφοντίνα, εμένα βρήκες και έμπλεξες». «Μα κύριε αστυνόμε, θα δολοφονούσα με τον αριθμό κυκλοφορίας φάτσα κάρτα». Ηρέμησε αυτός. «Ναι, μάλλον. Κατεβάστε ρε παιδιά τα όπλα, αλλά περάστε από το τμήμα παρακαλώ, ζητήστε τον κύριο Χρισκιώτη». Πάγωσα. Ο κύριος αυτός ήταν ο διοικητής ή κάτι τέτοιο της ασφάλειας Περισσού, όπου είχε φυλακιστεί Απρίλης του 1974 η αντιστασιακή παρέα μου. Ήρθα να συλλάβουν και εμένα, αλλά την είχα εγκαίρως κοπανίσει. Ο Χρισκιώτης λοιπόν έπαιρνε τηλέφωνο τον άμυρο πατέρα μου να παρουσιαστεί ο Δημήτρης. «Μα τι φοβάται?» Εγώ όμως είχα εξαφανιστεί στην παρανομία, κάτι μεταξύ Φαντομά και Τσεγκεβάρα. Οι φίλοι μου βασανίστηκαν αγρίως. Ξυλοδαρμοί, φάλαγγες, ηλεκτροσόκ, ανάλογα με την περίπτωση. Α, δεν βασάνιζε ο ίδιος, επέβλεπε. Μαυρίζουν στο ξύλο το φίλο μου σκηνοθέτη Γιάννη Μαργαρίτη, τον παίρνει αγκαλιά, ως καλός μπάτσος. «Ήταν και ευαίσθητος», μου λέει ο συγγραφέας Ανδρέας Αποστολίδης. Καλοπέρασε και αυτό στα μπουντρούμια. Όταν είχε σκληρή ανάκριση, έβαζε τη φωτογραφία της κόρης του στο σιρτάρι. Μη βλέπει το παιδί. Ο Στάγκος με ηλεκτροσόκ μέχρι που μπαίνουν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Αλλάζει το ύφος. «Μα πώς τα βλέπεις?» Φοβισμένοι τον ρωτούν. «Θα πέσετε». Πήγα. «Κύριε Οικονομάκη, είχαμε φιλοξενήσει και τους φίλους σας εδώ. Καφεδάκι?» «Μαύρο χιούμορ, θράσος, άγνοια». «Διπλό ελληνικό και πορτοκαλάδα». «Εντάξει, δεν έχετε σχέση, αλλά ποιος νομίζετε ότι είναι 17 Νοέμβρη?» «Πού να ξέρω, κύριε Χρισκιώτη». «Έλα ρε Δημήτρη, ενικός οικειότητας, κάτι θα ξέρεις. Είναι ο Βότσης?» «Μπα». «Ο Καραμπελιάς πώς σου φαίνεται?» «Πού να ξέρω». «Έλα ρε φίλε, ο Κοροβέσης». Απογοητεύτηκε στο τέλος, πήρα τις πινακίδες, έφυγα. Είχα πάει αναστατωμένος. Θα συναντούσα ξανά το πρόσωπο της Χούντας, έστω και ξεδοκιασμένο. Δεν είχα βασανιστεί εγώ, αλλά ήξερα με λεπτομέρειες τι πέρασαν οι φίλοι μου. Μου φάνηκε μικρός, ελάχιστος, ανάξιος αισθημάτων, ανάξιος μίσους. Την άλλη μέρα είχα ξεχάσει το πρόσωπό του. Αργότερα διάβασα το βιβλίο της Χάννα Άρεντ, «Η κοινοτοπία του κακού», όπου ο Άιχμαν εμφανίζεται σαν ο γείτονας της διπλανής πόρτας. Περίεργο όν ο άνθρωπος. Α, μην επιμένετε, δεν θα σας πω τι απέγινε ο Ιρανός βασανιστής στην ταινία του Παναχή.
Και εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας σήμερα με την σκέψη του Δημήτρη Κονομάκη, που μπορεί και να την επαναλάβουμε και αύριο ανήμερα της θλιβερής επετείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ. Σταθήκα στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κοντεβού.